Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Ne urmăriți începând de la această oră cu studiul numărul 5 și cu secțiunea Îndrăzneala de a-L sfida pe Dumnezeu. Este o emisiune dedicată dumneavoastră, celor care doriți să studiați Biblia, să aprofundați lecțiile practice și ne bucurăm să ne urmăriți fie la televizor, fie la radio, fie pe internet. Astăzi, subiectul îndrăznelii de a-L sfida pe Dumnezeu aduce în atenție din nou conflictul dintre bine și rău în epoca regelui Ezechia, rege care rămăsese la un moment dat doar cu capitala regatului său, înconjurată de oștirea asiriană. Răspunsurile la situații, la întrebările pe care le vom ridica, vor fi date de aceiași invitați, pe care îi salut cu drag în platou. Domnul Ovidiu Băluță, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Doamna Milena Sora, bun venit! Și domnul Paul Șerban,
mulțumesc, bun găsit!
Ajungem din nou în acea situație în care se reeditează conflictul dintre bine și rău. Dacă vreți, la o altă scară, conflictul dintre David și Goliat. Numai că în cazul acesta, David era mica cetate a Ierusalimului, atât mai rămăsese din regatul lui Iuda, lui Israel, și puternica armată siriană a împăratului Sanherib, care o asedia și care solicita predarea și capitularea. Vreau să descriem situația și cum s-a ajuns la această confruntare din a doua carte a împăraților, capitolul 19. De ce era această situație prezentă? Cum s-a ajuns aici? Vă rog.
Exista legământul exprimat clar între Dumnezeu și poporul Israel, legământ în care, pe baza credincioșiei, Dumnezeu urma ca să facă din poporul acesta un neam mare care să influențeze pe toate celelalte popoare. Au fost mici ocazii, ferestre, prin care s-a văzut slava lui Dumnezeu. Vezi momentul în care împărăteasa din Seba vine de la capătul pământului, cum spune chiar Domnul Hristos, să vadă ce este cu poporul ăsta. Închinarea și așa mai departe. Totul părea că e pivotul pe care se așează o filozofie cu totul deosebită. De data aceasta, însă, asistăm la partea cealaltă a legământului. Dacă nu vei asculta, te voi duce în robie, acolo vei învăța în școala suferinței anumite lecții pe care nu le-ai învățat în condiții liniștite.
Deci, dumneavoastră spuneți că regatul, sau ce mai rămăsese din
s-a
el,
dezintegrat
era în situația aceasta încălcarea datorită neascultării.
Da. Deci, practic, au ajuns în robie și aici au trebuit să învețe niște lecții destul de dificile.
Mulțumesc! Poftiți!
Imperiul asirian era o superputere pentru acele vremuri. Reușiseră să cucerească nordul țării. Acum se întorceau să își întregească, să zic, teritoriul acesta prin cucerire. Interesant că mai întâi cade partea de nord, tot datorită neascultării și infidelității față de Dumnezeu. Și acum, prin Ezechia, care era rege în sud, se pune la încercare, să zic, dacă și cei din regatul lui Iuda rămân credincioși lui Dumnezeu cu încredere în el sau încearcă să își reorienteze, să zic, încercarea de a face pact cu alte puteri, cum ar fi Egiptul sau
mulțumesc.
Alte națiuni.
Să recapitulăm. Ierusalimul este asediat, înconjurat de armata asiriană, în cetate este foamete, este criză, da? Și la un moment dat, un lider al armatei asiriene iese în față și rostește un discurs. În ce a constat sfidarea din acest discurs pe care l-a ținut numitul Rabșache, cum se spune în Scriptură?
Când am citit acest capitol, parcă l-am auzit istoria care se repetă și se spune lui Daniel, va putea Dumnezeu tău să te scape? Exact acesta spune, păi cum, ceilalți Dumnezei unde sunt? Iată, și sora ta, Israel, care era adusă deja în robie, unde e Dumnezeul lor? Nu o să vă salveze Dumnezeii voștri pentru că eu sunt cel mai puternic. Era o sfidare directă la adresa lui Dumnezeu. Era o provocare la Dumnezeu și o provocare conștientă. Deci este pe față. Eu sunt mai puternic decât Dumnezeul vostru. Se luptă direct cu Dumnezeu.
Mulțumesc, dar în prezent cum este? Cine și cum îl sfidează pe Dumnezeu? Pentru că sunt atâția în lumea noastră și în istorie. De exemplu, Voltaire l-a sfidat pe Dumnezeu și i-a spus chiar te provoc, taci, rămâi tăcut. Dar cum îl sfidează oamenii în prezent pe Dumnezeu? Pentru că nu este suficient sau n-am avea nimic de câștigat dacă noi doar am repetat o istorie biblică, o narațiune de demult și n-am învățat nimic din ea. Deci astăzi cum este? Cum îl sfidează unii oameni pe Dumnezeu?
Dumnezeu poate fi sfidat și prin religie, deși sună ciudat, pentru că diavolul, fiindcă vorbim de un context al Marii Lupte, nu e deranjat dacă se construiesc biserici, iar în bisericile acestea sunt oameni care neglijează relația spirituală cu Dumnezeu, vorbind de conștiinciozitatea de a citi Biblia, de a descoperi adevărul biblic și de a-și pune viața în raport cu această autoritate. Când vorbim de un creștinism practicant, vorbim, unii spun că teoria ca teoria, este și vorba asta, dar teoria contează foarte mult, pentru că o teorie corectă te duce la o practică la fel de corectă. Pe de altă parte, dacă te oprești doar la pasul acesta, e prea puțin. Sunt unii care îl sfidează pe Dumnezeu din neglijență și nu este deloc exonerat la judecata finală, despre care Biblia spune că toți ne vom înfățișa. Noi trăim într-un univers moral și în universul ăsta moral a început un război care este la nivel nu al armelor, nu asta constă războiul, cât mai degrabă atașamentul față de adevăr, care în cele din urmă va fi criteriul pe care Dumnezeu îl folosește în a delimita binele de rău. Până la urmă, există și un al doilea mod de a-L sfida pe Dumnezeu prin... cum s-a amintit de situații celebre în care s-au războit cu Dumnezeu, deci poate să fie și prin viclenie directă, prin luptă directă, poate să fie și prin pervertirea adevărului, adică să iau Biblia și dacă aici nu-mi convine pentru că spune să nu ucizi, iar în mine este violență, trec de pagina asta și atunci citesc ceva că Iisus este blând și bun și aleg alte pasaje. La capitolul acesta există un macaz despărțitor între cei interesați sincer să cunoască adevărul și cei care poate rămân doar la nivelul de sinceritate, pentru că nu e suficient să fii doar sincer.
Dar nu se pare la un moment dat că Dumnezeu chiar permite să fie sfidat? De pildă, în cazul discutat din Antichitate, lasă să fie cucerită țara lui Israel, lasă să fie cucerită cea mai mare parte din țara lui Iuda și doar Ierusalimul rămâne la un moment dat. Și probabil că era pregătit să lase și Ierusalimul să fie cucerit dacă n-ar fi fost condus de un rege bun, credincios, care s-a bazat pe credința în Dumnezeu și a spus, Doamne, scapă-ne. Vom reveni asupra acestui aspect. Dar vreau să întreb, în contextul actual, nu vi se pare că cei care sfidează pe Dumnezeu sunt cumva, hai să spun între ghilimele, încurajați de tăcerea lui Dumnezeu, de faptul că nu intervine. Adică, așa cum a lăsat să fie cucerită țara lui Israel, dar și acum lasă ca toată lumea să batjocorească numele lui Dumnezeu, toată lumea să vorbească de faptul că nu există, să provoace, să ridice pumnul spre cer, cum am citit despre cineva.
Autorii Noului Testament vorbesc despre această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu pe care oamenii o privesc ca slăbiciune. Dar tot acolo spune, aveți grijă că într-o zi se va termina și această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Ea este dată doar pentru ca noi să ne întoarcem la pocăință. Avem o alegere și până la urmă alegerea vom face. Păi, dacă n-ar fi fost îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, noi n-am mai vorbit astăzi, pentru că ar fi omorât direct pe Adam și pe Eva și s-a rezolvat toate problema, deci noi mai discutam absolut deloc și nimic astăzi. Deci eu mulțumesc acestei îndelungi răbdarea lui Dumnezeu care a trecut și peste anul 2000 și peste 2010, că am și o copii și cât va ține, mulțumesc pentru ea. Deci este în favoarea noastră ca Dumnezeu să țină îndelungă răbdare.
Bun, dar când și cum, după ce criterii hotărăște Dumnezeu ca uneori să aibă îndelungă răbdare și alteori să nu aibă și să îndepărteze pe loc? Iată, în cazul armatei asiriene a fost un dezlodământ tragic. Chiar și pentru armată și inclusiv pentru rege. Apropo, care a fost deznodământul? Haideți să-l menționăm pentru prietenii care ne urmăresc. Deci după ce Rabșache, liderul sau capitanul, comandantul armatei, nu împăratul, comandantul armatei a venit și a sfidat pe Dumnezeu în fața poporului, ce s-a întâmplat ulterior? Care a fost deznodământul în cazul acesta?
Aș vrea să mai subliniez încă o dată că această sfidare nu era pentru Ezechia, ci era pentru Dumnezeul lui Ezechia. Din cauza aceasta noi vorbim despre marea luptă dintre bine și rău, luând aceste secvențe ale Vechiului Testament. Dumnezeu, așadar, în contextul în care este provocat în maniera aceasta, nu îl lasă pe Ezechia să se lupte, nu îl trimite pe Ezechia la război, ci el însuși, prin Îngerul Domnului, este pregătit pentru a se lupta cu cel care l-a sfidat. Și așa spune Scriptura că undeva la 180.000 de oameni au fost distruși într-o singură noapte. Și biruința aceasta a fost una care a fost fără posibilitate de a mai avea vreun recurs ceva.
Deci, practic, a doua zi, când s-a luminat de ziua, cum spunem noi în popor, în jurul cetății, în loc să mai fie o armată siriană,
erau trupuri moarte.
Da? Da. Adică Îngerul Domnului a venit și i-a ucis.
Vorbim de judecata lui Dumnezeu și aici cred că noi cei de astăzi preferăm să-L zugrăvim pe Dumnezeu ca fiind iubire, dragoste, punând accentul sau tot accentul pe această calitate reală a lui Dumnezeu. Categoric Dumnezeu a iubit și iubește omenirea într-un mod deplin, total. Însă uităm să îl înțelegem pe Dumnezeu sau să îl prezentăm pe Dumnezeu ca fiind și un Dumnezeu sacru, sfânt. În momentul în care eu mă joc cu lucrurile sfinte, în momentul în care îmi permit lucrul acesta și să amestec sacrul cu imoralul și să văd ce poate ieși de aici, atunci Dumnezeu nu se poate lăsa batjocorit în felul acesta și El poate interveni.
Atunci când a fost sfidat, pe față, deschis, în public... A intervenit.
Dumnezeu a intervenit în lungul istoriei.
Numai puțin. Da. În momentul în care astăzi oamenii fac același lucru, îl sfidează, ridică pumnul spre cer, Voltaire spune, hai, trimite-ți fulgerele. Da? De ce nu se întâmplă astăzi? De ce oamenii care sfidează astăzi pe Dumnezeu nu mai cad morți, ca oștirea asiriană? E vreo diferență între felul cum a sfidat Rabșache sau asirienii atunci pe Dumnezeu și cum sfidează cei de astăzi?
La capitolul acesta aș accentua suveranitatea lui Dumnezeu. În primul rând, nimeni nu merge, știu eu, la fiște cine să semneze un act. Există un notariat, există un judecător și există cineva abilitat, acreditat să facă un act care este necesar. Când vorbim de responsabilitățile amintite, vorbim de Dumnezeu ca fiind judecătorul. El va avea cuvântul final și în ce privește că face mai devreme sau mai târziu, noi suntem relativ la capitolul acesta.
Deci ar trebui să înțeleagă prietenii care ne urmăresc.
Vreau să înțeleagă
de ce atunci au omorât și acum nu?
Vreau să înțeleagă următorul lucru. Că factorul moral, deci libertatea omului, este prețuită de Dumnezeu mai mult decât orice. Și Dumnezeu știe dacă la Sodoma și Gomora sau la cazul Rabșache, cum a rămas în istorie în căderea Asiriei, expresia s-au culcat sănătoși și s-au sculat morți. Expresia aceasta arată și drama pe care au trăit-o, înfrângerea rușinoasă pe care a trăit-o acest popor care a devenit o mașină de război, un tăvălug care să uniformizeze prin acapararea feroce. Pe de altă parte, pe lângă libertatea pe care o lasă Dumnezeu, pe care unii o folosesc greșit dacă exagerează și perpetuează lipsa de respect față de Dumnezeu, va fi o zi a judecății care va trage linie. Că va fi mai târziu sau mai devreme, nu asta ar trebui să ne preocupe. Pe noi trebuie să ne preocupe ce fac eu. Este corect? Este bine?
Mulțumesc, doamna Milena Sora. Ați început un răspuns adineori.
Da, am atât de multe idei și vreau să rămân la unul. Da, am zis să...
Pe rând. Dați-le drumul pe rând.
Există un punct de vedere individual și unul colectiv. Potopul, Sodoma și Gomora, imperiile care au trecut aceste evenimente, dar există și evenimente individuale. La un moment dat noi zicem, Dumnezeu este bun, El nu pedepsește și după aceea zice, dar de ce Dumnezeu nu pedepsește ca atunci? Nu sunt consecvenți.
Întotdeauna când zicem asta, ne gândim la alții, de ce nu-i pedepsește pe alții?
Da, de ce nu pedepsește pe alții, de ce mă lasă pe mine? Plata păcatul este moartea atâta timp când noi murim. Funcționează această lege a lui Dumnezeu, că noi murim, toți. Și asta spune că funcționează. După aceea Biblia spune și vom veni toți la judecată. Toți vom fi chemați într-o zi la judecată. Încă o dată. Și atunci nu vă dați socoteală de păcatele noastre. Iar faptul că eu nu știu din evenimentele care se întâmplă astăzi care sunt judecata lui Dumnezeu sau care nu sunt judecata lui Dumnezeu, nici nu mă pot pronunța, dar eu sunt convinsă că ceea ce spune aici, Isaia se duce și îi spune ceva împăratului asirian și îi spune ceva împăratului lui Iuda. și împăratului asirian îi spune, n-ai auzit? Eu l-am întocmit cu mult timp în urmă. E vorba de cuceririle acestea care se lăudați că sunt ale lui.
Pământul, da.
Eu l-am întocmit cu mult din zilele străvechi, le-am plănuit. Acum însă le-am îngăduit să se întâmple. Și anume ca tu să prefaci cetățile acestea fortificate în mormane de rânmături. Lucru care îi spune mai târziu și lui Nebucadnețar. Eu te-am pus acolo. Și Nebucadnețar recunoaște, eu pun vremurile și împărații și istoria este în mâna
atunci
mea.
Atunci înseamnă că este un scenariu în care noi suntem doar niște actori, niște păpuși și unde este libertatea de alegere în cazul ăsta?
Acolo unde recunoaștem sau unde nu recunoaștem, cum s-a întâmplat în cazul acestui împărat, noi nu suntem liberi. Libertatea noastră are foarte multe granițe, că dacă... Faptul că suntem muritori și depindem de aer...
Trebuie să explicați ce înseamnă nu suntem liberi, când spuneți asta, pentru
adică
că...
Adică eu nu mă nasc din părinții care vreau. Okay. Eu nu mă nasc în timpul în care vreau, eu nu mă nasc în țara în care vreau, nu mă nasc în sexul care vreau, nici măcar nu-mi are culoarea ochilor, eu nu mă nasc în condițiile pe care le-aș vrea, adică să fiu zburător, să pot trăi în apă. Deci lucrurile acestea îmi spun clar că
am
eu sunt foarte
aici
mult
nu
limitat.
Ales noi.
Păi dacă n-am
Dar
ales aici,
lucruri...
nu alegem în multe lucruri, nu numai aici.
Deci, practic, suntem predestinați către ceva anume, către pierzare sau către mântuire? Asta spuneți?
Asta nu se numește predestinație, ci suntem născuți după anumite legi și legile acestea funcționează chiar dacă noi le negăm sau nu.
Deci spuneți că libertatea noastră este limitată la mediul în care trăim, probabil. La planeta noastră, la legile pe care Dumnezeu le-a pus.
Da, ne-a creat într-un anumit cadru și ne
libertatea noastră nu intră în conflict cu atoștiința lui Dumnezeu.
Da.
Atoștiința
lui, atoștiința lui Dumnezeu nu interferează cu libertatea mea. Eu sunt factor moral, decid și răspund pentru decizia pe care o voi avea.
Mulțumesc. Ce putea face Ezechia în acea situație? Haideți să ne transpunem un pic în situația lui. Era înconjurat, era amenințat, Dumnezeul lui sfidat. Ce putea face Ezechia și ce a făcut, propriu zis? Și de aici, ce lecție extragem noi, cei de astăzi?
Avea mai multe variante. El a ales-o din fericire, din fericire pe cea mai bună. El putea să se teamă, putea să încerce să găsească variante omenești la situația lui.
Putea să se și predea, nu?
Putea să se predea, putea să încerce să răspundă prin atac, la atacul respectiv și așa mai departe. Cred că avea mai multe variante. Însă Ezechia, fiind un om care se asemăna mult cu David, cu acel David credincios și pocăit de care vorbeam, Ezechia își dă seama că este lupta Domnului și o predă lui. Și spune, Doamne, este problema ta. Tu ești cel care ești ofensat și suntem convinși că tu ne vei scoate din situația aceasta. Prin rugăciunea lui, prin consacrarea lui, prin postul lui și prin chemarea lui ca poporul să se consacre lui Dumnezeu, cred că ia decizia cea mai bună, că se pune de partea lui Dumnezeu și de fiecare dată când noi suntem de partea lui Dumnezeu, formăm o majoritate, suntem cei mai puternici.
O minoritate covârșitoare, cum se spune.
Da.
Mulțumesc!
Ce mi-a plăcut, la apropo, ce a făcut Ezechia? Ezechia a făcut foarte mult. Pentru că atunci când el ia domnia în primire, știa despre amenințare, și zice că el a fortificat zidurile Ierusalimului, a mai construit încă unul.
Omenește a făcut tot ce putea, ce era posibil.
Și a făcut rezervă de apă în cetate. De asemenea, el este unul din restauratorii morali ai poporului, pentru că împărații dinaintea lui, chiar tatălui, nu se mai închina la Dumnezeu. Un lucru extraordinar pe care l-a făcut Ezechia a fost că l-a întrebat pe Isaia. El s-a dus înaintea Domnului, el s-a rugat, deci după ce a făcut pe partea aceasta materială tot ce a putut, după aceea el s-a dus și a întrebat pe cine trebuia, pe Isaia, s-a dus în templu, i-a prezentat Domnului, Doamne, uite cu tine, împotriva ta, s-a dus cu scrisoarea aceea și i-a dat-o, uite, vezi, cu tine se ceartă, rezolvă problema. Și de aceea Dumnezeu spune, stai liniștit, nu vor intra în cetate, ei cu mine se ceartă. Apropo de întrebarea dinainte, de câte ori noi cerem ajutorul lui Dumnezeu în mod individual, Dumnezeu lucrează la fel. Și dacă avem ochi, vom vedea că Dumnezeu lucrează la fel de puternic și pentru noi.
Aceasta mi-am propus să vă întreb în final, care ar trebui să fie atitudinea noastră, ce ar trebui să facem noi în astfel de situații, aparent fără ieșire? Sau eventual, dacă aveți vreo experiență în genul acesta, spuneți-ne, vă rog, pe scurt, foarte pe scurt, ce ați făcut, cum ați procedat?
Tendința poate să fie descurajare, lupta, așa cum subliniez mereu, ca ființe care avem posibilitatea de a alege, este să învățăm să alegem corect, să ne decidem, să privim orizontul, unde Dumnezeu a fost puternic alături de noi. Este și acum lângă noi, dar noi nu vedem așa. În rugăciunea lui Ezechia se amintește, tu ai trecut poporul prin Marea Roșie. Este o lecție măreață. Să te duci la locul unde Dumnezeu ți-a dat biruință.
Apel la istorie, da? La providența pe care Dumnezeu a desfășurat-o în istorie.
Să nu uiți cum a fost în trecut. Să înveți lecțiile puternice de biruință.
Mulțumesc.
Iar situațiile imposibile sunt ocazia lui Dumnezeu de a-și arăta puterea lui și lui îi plac situațiile acestea. Când îi le dăm lui, iese ceva frumos de acolo.
Vorbim din experiență sau este o teorie pe care o enunțați?
Cred că am trecut prin situații în care Dumnezeu a arătat că imposibilul pentru El este posibil și îl laud și mulțumesc pentru asta.
Mulțumesc.
Timpul nu ne permite.
Vă rog.
Eu am învățat din aceste istorii că lupta este a lui Dumnezeu și nu ne-a făcut cândva și ne-a dat voie să ne descurcăm. Chiar dacă a pus niște legi foarte exacte, El intervine și astăzi și este lupta mea și când îi cer ajutorul este și lupta Lui și El intervine personal în dreptul meu. Din experiență vorbesc, sunt lucruri prin care, privind în urmă, nu văd cum le-am trecut, dar le-am trecut.
Mulțumesc, vom continua mâine. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Sunt două lecții. Este teribil a-ți fi dat pe Dumnezeu, nu sugerem nimănui să o facă. Dumnezeu poate alege să răspundă într-un fel sau altul și, de asemenea, atunci când situația noastră pare în aparență fără ieșire, mai există totuși cel puțin o cale, pentru că dacă nouă ni s-ar părea că ar fi doar o posibilitate și aceea rea, la Dumnezeu mai există probabil încă 1000. De aceea trebuie să ne bazăm pe El. Vom continua mâine să discutăm despre aceste lucruri. Până atunci, la revedere!